Náš drahý nebeský Otče, je to úžasná výsada, že jsme mohli poznat tebe jako živého stvořitele vesmíru, jako toho, který si postavil nás lidi na tuhle zem, abychom žili životem, který bude odrážet tvoji slávu, tvoji velikost, tvoji moudrost, tvoje poslání. A tak, pane, my si uvědomujeme, že i my, kteří tebe známe, tak jsme často od tohoto obrazu velice vzdáleni. Pane, uvědomujeme si, že i my přinášíme svým životem, svým hříchem do života zlo, špatné věci, že i my máme podíl na tom, že i svět jde špatnou cestou. A tak, pane, chceme i teď na začátek tě prosit, abys nám odpustil naše viny. A děkujeme ti za to, že to můžeme prosit s pokorou, ale zároveň s radostnou důvěrou, že ty jsi Bohem, který dává novou šanci každému z nás. A tak ti děkujeme i za tu radostnou zvěst Vánoc, která je tím nejjasnějším a nejsrozumitelnějším svědectvím, že ty chceš dát každému člověku novou šanci. A neváháš proto obětovat cokoliv. A tak ti děkujeme za to, že jsi poslal svého syna na tenhle svět, aby se s ním lidé mohli osobně setkat, aby mohli naslouchat jeho slovům, aby mohli pozorovat jeho život, aby se mohli dotýkat, aby ho mohli i obejmout, aby mohli společně se od něj učit. A tak, pane, děkujeme ti za to, že jsme se i my mohli stát tvými učedníky. A víme, že se máme stále co učit od tebe. Děkujeme ti za tvoje slovo, které má moc promlouvat do našeho života. A tak tě moc prosíme za celou církev na světě, která se dnes schází k bohoslužbám. Pane, prosíme, aby tvoje slovo znělo jasně, srozumitelně, neskreslené, tak, aby mohlo proniknout do lidských srdcí, aby mohli i se noví lidé narodit pro věčný život v tobě. Pane, děkujeme ti i za tu radostnou zvěst každé neděle, kdy víme, že těmi Vánocemi to neskončilo, ale že to skončilo všechno slavným vítězstvím tvým nad smrtí, tvým vzkříšením. A tak, pane, díky tomu se můžeme radovat a vyhlížet budoucnost s nadějí a bez strachu, protože víme, kam jdeme. Víme, že ty nás nikdy neopustíš a víme, že máme dobrý cíl pro náš život. A tak, pane, toužíme potom, aby i lidé kolem nás mohli ten cíl zahlédnout, poznat a najít tu cestu k tobě. A tak tě teď moc prosíme znovu za naše děti, za naše rodiče, sourozence, za naše spolupracovníky v práci. Pane, za lidi, který nám dáváš do cesty, prosíme tě, smiluj se nad nimi a dej, ať i oni mohou třeba i skrze nás, skrze náš příklad života i slova tebe poznat. Pane, prosíme i za všechny nemocné, za všechny, kteří si neví se životem rady. Pane, dej novou naději, ukaž jasně cestu k vysvobození. A tak, pane, děkujeme ti za to, že smíme věřit, že jsi dnes uprostřed nás a těšíme se i na ty chvíle strávené s tebou. Amen.
Amen.
Posaďte se. Tak. A protože, jak jsem říkal, máme ještě pořád Vánoce, takže já přečtu ten oddíl z Matoušova evangelia, který právě přináší tu zvěst o třech mudrcích, králích nebo mázích z východu. Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnu krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se, kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém. Svolal proto všechny velekněze a zákonníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Oni mu odpověděli, v judském Betlémě, nebo tak jak psáno u proroka. A ty, Betléme, v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu Izraele. Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl, jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti. A jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel poklonit. Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou, padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary. Zlato, kadidlo a mirhu. Potom napokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země. Tak tolik z Božího slova. A ono je to tak středem, nebo tím zeměpisným středem vánočního příběhu je to malé palestinské městečko Betlém, které bylo asi 2 hodiny chůze od Jeruzaléma. A zde se protnuly cesty různých skupin poutníků, kterým Kristus nějakým nadpřirozeným způsobem vstoupil do života. První jsem dorazila, nebo tam dorazilo více poutníků kvůli sčítání lidí, ale první, o kterých čteme, tak je Marie s Josefem. Druhá, v té druhé skupině, nebo o druhé skupině, o které čteme, která dorazila do Betléma, tak byli betlémští pastýři. A nakonec dorazili 3 cizinci, zřejmě učenci z neznámé východní země. A je pravda, že o těchto poutnících víme nejméně. A možná právě proto vzbuzují tolik naši zvědavost, protože hádanky nám většinou nedají spát, vzbuzují naši fantazii. Kdo vlastně byli? Z jaké konkrétní země přišli? A hlavně, co to bylo za tu podivnou hvězdu, která je do Betléma přivedla? A viděli tuhletu hvězdu i ostatní lidé? To je něco, co mě vždycky už zajímalo jako malého kluka. Jak to viděli i ostatní? Nebo to bylo jenom pro ně, ta hvězda? A pokud tu hvězdu viděli i ostatní lidé, tak proč za ní nešli také? Proč z těch spoustu lidí šli jenom tohle ty 3 mudrci? A pak později, když jsem zjistil, že existuje i něco jako astrologie, tak jsem si říkal, jak souvisí vlastně astrologie, řeč hvězd, s křesťanskou vírou. A Bible nám dává jenom skromné a kusé odpovědi. Ale já věřím, že je zde řečeno vše, co potřebujeme doopravdy vědět. Mudrci, nebo jak lze najít v jiných překladech mágové, byli pravděpodobně učenci, kteří byli ve službě nějakého významného panovníka. A byli zřejmě ve funkci jeho osobních poradců, což vlastně odpovídá dneska, řekněme, ministrům. Nebo možná nějakým duchovním vůdcům, třeba něco jako biskup, nebo něco, nějaká taková vysoce postavená duchovní postavy. A jde to vyvodit z toho, že je bez problému přijal k audienci král Herodes. Znamená to, že oni měli určitou důstojnost, měli Vědělo se, že jsou vyslanci nějaké důležité osoby. Byli to zřejmě vysoce postavení lidé. A jedna z velice pravděpodobných možností, se kterou koresponduje i křesťanská tradice, je, že tito mudrci byli poradci a nejvyšší kněží zřejmě perského krále. A že přišli z oblasti Babylonie, která se rozkládala na území dnešního Iráku, jižně od Bagdádu dnešního. Jednak o tom svědčí to použité slovo mágové, které je perského původu, to slovo je perské, a ukazuje na třídu vysokých kněží místního náboženství, které se nazývalo zvláštně zoroastrismus, což bylo oficiální náboženství perské říše. V knize Starého zákona Daniel se můžeme dočíst více o těchto mudrcích, protože v době babylonského zajetí Daniel byl právě i se stal poradcem perského krále. A jejich pracovní náplní bylo mít oči a uši otevřené a hledat odpovědi na základní otázky lidského života. Jaký má můj život smysl? Kudy vede moje cesta? Kudy vede cesta království? Jak rozlišit dobré od zlého? Jak se správně rozhodnout? Snažili se odpovědět na otázku pro krále, jestli jdu v souladu nebo proti vůli vyšších sil ve vesmíru. A také mohu tento nadpřirozený svět nějak naklonit na svoji stranu? To byla velice důležitá otázka pro každého krále, který si chtěl ty duchovní mocnosti držet na své straně, aby ho drželi u moci, aby se království dařilo. Kde jsou hranice lidského poznání? A tito lidé, kromě bádání ve starých knihách, také pečlivě sledovali chování přírody, zvířat, počasí, mraků, slunce a samozřejmě i hvězdné oblohy. Byli to vlastně takový zároveň i přírodní vědci. A snažili se najít nějakou souvislost mezi tím, co se děje na zemi a tím, co se děje na nebi. Vůbec nevíme, jak, ale na základě svého zkoumání došli k závěru, že se v Izraeli narodil tak mocný vladař, který může ovlivnit i dění v jejich království. To musel být zvláštní zážitek nebo zvláštní poznání, protože perská říše byla mocná. A oni si uvědomili, že se stalo něco, co by mohlo mít dopad i na jejich království. Když jsem se snažil zjistit více o tom jejich náboženství, tak velice mě překvapilo, že ten zoroastrismus také očekává spasitele, který se narodí z Panny a až porazí síly temnoty, nastane zkříšení z mrtvých a poslední soud. Spoustu jiných věcí tam nesedí. Jsou špatné, mají spoustu božstev různých. Ale tady to je něco, co tam zůstalo, nebo co je tam zvláštní schoda. Možná je to jenom náhoda, ale myslím si, že je to spíš důsledek toho dlouhodobého židovského vlivu, možná i během toho babylonského zajetí. Ale myslím si, že je to možná i otisk vyloženě toho vlivu proroka Daniele, který tam v té době, který byl vlastně po tom úspěšném výkladu prorockého snu krále Nabukadnezara, jmenován hlavou perských mudrců. Jen tak mimochodem, když už to jsou to jenom takové zajímavosti, ale mě to velice jako baví a zajímá tyhle ty věci. Daniel dostal v babylonském zajetí od toho krále nové jméno, které bylo Beltšasar. A nepřipomíná vám to něco v té křesťanské tradici, ty tři králové, kteří přichází k jesličkám, tak je tam Baltazar, Kašpar a Melichar. Je tam zase i taková zvláštní spojitost s tím perským jménem. Ale nechme to být, ať byli mudrci odkudkoliv, protože oni mohli být skutečně odkudkoliv. Bible to neříká přesně. Pro nás je velkým povzbuzením, že do Betléma přišli a hlavně, že se do Betléma vydávají zástupci pohanského světa. Že cesta ke Kristu je otevřená pro každého. To je pro nás veliké povzbuzení. Není to pro nějakou vyvolenou skupinu lidí. Je to cesta do Betléma za Kristem je otevřená i pro lidi, kteří všelijak duchovně tápou, ale pro všechny, kteří usilují o poznání pravdy. A hlavně jsou ochotní i pro to poznání pravdy mnohé obětovat. Na jejich životě těch mudrců se naplňují slova apoštola Pavla Římanům 1:19. To, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné. Bůh to odhalil, jeho věčnou moc a božství lze od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle. A já myslím, že ty mudrci byli toho důkazem, že přemýšleli o božím díle. A tak se jim otevřela i cesta za Kristem. Pavel jde dokonce dál a v tom následujícím verši hovoří o tom, že lidé nemají výmluvu. Tedy, že příroda, boží dílo je dostatečný ukazatel na Boha a tím i na Krista. Protože právě v něm se Bůh stal pro člověka dostupný. A tak tedy mudrci dorazili po dlouhém náročném putování do Jeruzaléma. A pokud byli opravdu z Perské říše, tak pak měli za sebou více jak 1200 kilometrů cesty. A hned, když dorazili do Jeruzaléma, zamířili za místním králem Herodem. Král Herodes byl prý nesmírně chytrý, inteligentní, ale také asi ještě víc krutý vládce. Nebyl Žid, byl Edomec, ale vzal si za manželku ženu z velice vážené židovské rodiny. Za jeho vlády království prosperovalo. Zrekonstruoval chrám, vybudoval nový přístav a hlavně, my to moc tak nevnímáme, ale vybudoval několik velice moderních měst podle římského vzoru, se stadiony, prostě se vším komfortem, který Řím v sobě měl, s vodovodem, se vším. Byl to úspěšný panovník. Ale nemilosrdně se zbavoval všech svých odpůrců. A to včetně členů vlastní rodiny. A dalo by se říct, že smrt a popravčí nástroje pro něj byly běžným pracovním nástrojem. Byl proto nazýván nejenom Herodes Veliký, ale i Herodes Ukrutný. A zřejmě kvůli obojímu se mu podařilo udržet trůn po dobu neuvěřitelných 41 let. To se málo kterému králi povedlo takhle dlouho zůstat u moci. V době návštěvy mudrců byl již velice vážně nemocen, ale ani blízko smrti nedokázala podlomit tu jeho zhoubnou touhu pomoci. Jedině on má z rozhodnutí římského senátu právo užívat titul král Židů. A tak zprávou o novém králi Izraele se proto Herodes cítí ohrožen. Snaží se nejprve zjistit o novém vládci co nejvíc informací. A tak se obrací na své vlastní duchovní rádce. On stejně jako ten neznámý pohanský král měl také své mudrce, na které se obrátil. A tihleti mudrci dokonale znali Mojžíšův zákon i proroky. A tak mu odrecitovali ty biblické pasáže o Bohem zaslíbeném Mesiáši a věčném králi Židů. A král Herodes si kladl otázku, co když ti zvláštní cizinci mají pravdu? Co když se skutečně blíží konec jeho dynastie? A co když vyjdou na světlo všechny jeho politické i lidské zločiny a on bude předvolán před spravedlivý boží soud? A vždy jsem si kladl otázku, proč se Herodes nevydal do Betléma sám osobně. Nebo proč tam neposlal své lidi, své mudrce, své učence, ať to tam ohlídnou a podají mu zprávu. Pověřil nalezením nového krále v Betlémě mudrce z jiného království. A tím, že jim tento úkol svěřil v tajnosti, je vidět, že nechtěl kolem této záležitosti vyvolat ještě větší rozruch. Nedat záminku k nějaké vzpouře. Nedat najevo svou slabost. A zřejmě již tehdy zrál v jeho mysli plán, jak Bohu překazit jeho záměry. A jak vlastně zničit a zašlapat do země první Vánoce. Když pak zjistil, že se mudrci rozhodli nevrátit se do Jeruzaléma a zprávu o novém králi mu zatajit, tak se šíleně rozzuřil. Věděl, že tím u toho mocného cizího krále ztratil důvěru, že mudrci zřejmě cíl své cesty našli a zřejmě, že již vsadili na toho nového panovníka Izraele. Že už ho nepovažují Heroda jako toho krále, se kterým by stálo za to jednat. Možná takhle si to právě vysvětloval. A tak se byla to urážka jeho majestátu. A protože nemohl vyhlásit tomu východnímu království válku, rozhodl se pro zbabilou pomstu na bezbraných dětech. Jeho pomsta byla krutá a nemilosrdná. Dal preventivně zabít všechny chlapce v Betlémě až do věku 2 let. Doufal, že mezi nimi bude i jeho možný konkurent. A tak Herodes je děsivou postavou, která ale žel do vánočního příběhu také patří. My ty Vánoce si velice hladíme do romantiky, ale Herodes je postavou Vánoc. A ukazuje nám, jaké důsledky může mít odmítnutí podané Boží ruky k záchraně. To není jen naše osobní věc. Naše osobní přijetí nebo odmítnutí Krista má vždy velký vliv i na lidi kolem nás. Když my odmítneme Krista, trpí tím i spoustu nevinných lidí kolem nás. Tam, kde nedáme prostor Bohu, s chutí převezme vládu Satan. Šance sklonit se před Božím vládcem Herodes propásl. On se mohl přidat k ním a sklonit se před Kristem. Pán Bůh i jemu dal tuhletu šanci, takhle zlému člověku, takhle krutému člověku, a dal mu šanci setkat se s Kristem. On mohl jít s nimi a poklonit se Kristu. Tím, že se s Kristem odmítl setkat osobně, tak ani po té krvavé koupeli v Betlémě nemohl mít král Herodes jistotu, že svůj problém vyřešil. A tak nemohl tušit, že v době vraždění již byla Ježíšova rodina na cestě do Egypta. A já se tady zastavím ještě, abych zdůraznil jednu praktickou aplikaci toho dnešního příběhu. Boží slovo má svou moc, zesílenou moc právě tím správným načasováním, kdy nám ho Bůh pošle do života. Když se Herodes dozvěděl o biblickém proroctví, o narození spasitele v Betlémě, dostal šanci na radikální změnu svého života a i království, nad kterým vládl. Kdyby se Herodes rozhodl vydat se na cestu s mudrci, sklonit se před Ježíšem a přiznat mu Bohem svěřenou vládu, mnohé by se zřejmě vyvíjelo jinak. Možná by se i nad ním otevřelo nebe a i on by od toho Božího zázraku v Betlémě odcházel s podobnou radostí jako předtím pastýři. Byl by zachráněn život nejen několika desítek nebo stovek dětí, ale možná by toto politické zemětřesení vytvořilo podmínky, aby Krista přijalo mnohem více lidí v Izraeli. Kdyby uvěřil král Určitě by to mělo dopad i na všechny jeho poddané. Proti úder satana by sice určitě přišel v nějaké jiné formě, ale možná další lidé mohli být zachráněni. Z Herodova příběhu pro nás strčí jako zdvižený prst Božího varování. I to, co říkal apoštol Pavel Židům 3.15. Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ke vzdoru. Boží slovo k nám promlouvá zvláštní silou a vždycky ve správný čas. Herodovi poslal Pán Bůh mudrce jako evangelisty, jako posly té nejlepší zprávy o Božím plánu záchrany člověka. A Herodes byl obklopen kvalifikovanými duchovními rádci, znalci písma, a přesto nechal Krista hledat jiné. A tak když uslyšíte, že k vám Boží slovo hovoří, když vás posílá na cestu hledání a následování Krista, neváhejte se na cestu hned vydat. Ať to bude 10 nebo 1000 kilometrů, Pán Bůh vás k cíli vždycky dovede. Setkáte se s Kristem tváří v tvář. Vaše touha po Bohu, kterou si každý člověk již od stvoření nese ve svém srdci, bude naplněna. Naděje se promění v jistotu. A uctívání Boha pro vás získá naprosto konkrétní a radostný rozměr. Kromě krále Heroda se chci zastavit snad ještě u tragičtějších postav tohoto příběhu. A těmi jsou mudrci krále Heroda. A je to naprostý protiklad těch cizinců z východu. Jedni jsou pro jiskřičku naděje ochotní obětovat neuvěřitelné úsilí, několik měsíců života a nepohodlí, investovat svůj majetek do projektu s nejistým výsledkem, jak bychom řekli dnes. Riskovat svůj vlastní život na nebezpečné cestě, takhle dlouhá cesta pro kolonu bohatých lidí byla vždycky nebezpečná. Bylo spoustu na poušti lupičů, kteří čekali na takovéhle karavany. A když se ale podíváme na ty druhé mudrce, na mudrce krále Heroda, tak ta zpráva o možném narození Mesiáše Krista, ona s nimi vůbec nehne. Ani trošku. Žádná touha zjistit víc. Nevidíme tam žádnou nejistotu. Co kdyby už opravdu nastal ten čas? Nulová ochota pohnout se z místa. Jsou v pohodě tam, kde jsou. Jsou, dalo by se říct, jsou schovývavě nad věcí. Oni jsou přece dokonalými znalci a strážci Božího slova a toho, aby vše fungovalo podle jejich představ. Chrám je díky Herodovi krásně opraven, bohoslužby v něm pravidelně probíhají, lidé přinášejí do chrámu své oběti i peníze. Pro ně Boží syn narozený v Betlémě není dokonce ani tou nepříjemnou komplikací jako pro Heroda. Oni už v Izraeli dávno převzali ten Boží trůn. Prorokovaný příchod Spasitele je pro ně možná už jen nějakou vznešenou metaforou, obrazem a podobenstvím, které se naplňuje v jejich moudré a přísné duchovní vládě. Co by Bůh chtěl ještě změnit, když už takhle dokonale plní i ty nejdetalnější požadavky Božího zákona? A ono se to snadno kritizuje druhé, ale obávám se, že tohle to je i tragický obraz církve. Církve spokojené a ve všech oblastech plně zabezpečené. Církve, která přestala toužit po naplnění Boží zaslíbení. Církve, která přestala hledat Krista. Církve, která přestala zápasit, aby byla ve správnou chvíli na správném místě. Představte si, jenom 10 kilometrů od těchto mudrců. 10 kilometrů od Krista a nikdo z těch mudrců na něj není zvědavý. Nikomu těch 10 kilometrů nestojí za to, aby se jen pro klid duše ujistili, že něco neprošvihli. Jen 10 kilometrů od záchrany. Jen 10 kilometrů od věčného života. Jen 10 kilometrů od možnosti podívat se Bohu do očí a stisknout ho v náručí. Jen 10 kilometrů od nebe prolomeného na zem a s nikým to ani ne. A já se pokusím o další konkrétní aplikaci tohoto příběhu do našeho života. Vstoupili jsme do nového roku, který může přinést do našeho života i života našeho sboru možná velké změny. Na každém z nás záleží, abychom správně rozpoznali, kam nás chce betlémské světlo zavést. Bude to možná cesta jen pár kroků do našeho sousedství, nebo snad 1000 kilometrů do cizích a neznámých krajů. My jsme vlastně teď nedávno vysílali Dádu Urbanovou na tu misijní cestu do Afriky, kdy ona uslyšela, vlastně opouští tu poženanou práci v Teen Challenge, která nese úžasné ovoce, a uslyšela ten boží hlas jít 1000 kilometrů na jih. Protože Pán Bůh chce, aby tam něco udělala. Bude ten náš příští rok příběhem touhy a naděje východních mudrců, nebo to bude smutný příběh nezájmu mudrců krále Heroda? Jsme rádi tak, jak to je, však je to dobré. Všechno funguje, jak má. Tuto otázku musíme řešit každý den, ale i v osobním životě. A samozřejmě i ve společenství církve. Kde na nás dnes čeká Kristus? Nastal ten správný čas vykročit na cestu, nebo to necháme jiným? Když se mudrci z východu vydali na cestu, betlémské světlo šlo před nimi a ukazovalo jim cestu. A pro nás to je povzbuzení, že Bůh vede ty, kteří jsou ochotni ho hledat. Betlémské světlo zmizelo spolu s mudrci a nikomu dalšímu se jí zřejmě v Jeruzalémě neukázalo. Nikdo jiný neměl zájem se s Kristem setkat. Oproti tomu příběh východních mudrců končí happy endem. Hvězda je nakonec bezpečně zavedla do Betléma a dokonce jim ukázala dům, ve kterém Josef s Marií a s Ježíšem zrovna pobývali. A mudrci tak konečně spatřili krále, který měl vládnout celému světu. Nemůžeme se zbavit otázky, jestli nebyli po tak dlouhé cestě zklamaní. Ale vše, co zde čteme, to popírá. Ač byl Ježíš ještě malým bezmocným dítětem, přesto v něm uviděli krále vesmíru v plné moci. Na některé okamžiky v lidském životě slova nestačí, a tak mudrci před Ježíšem padli na zem, v úctě se mu klaněli a obětovali mu zlato, kadidlo a mirhu. Všechny ty dary byly v té době velmi vzácné a odpovídali vznešenosti krále. Ale přemýšleli jste, proč předávají Kristu právě tyto dary? Nevíme jistě, ale zlato zřejmě symbolizuje bohatství a světskou moc. Kadidlo se ale v té době používalo k bohoslužebným účelům. Bylo nedílnou součástí uctívání Boha v chrámě. A mirha se kromě jiného používala smíchaná s octem jako anestetikum proti silným bolestem a také k pomazání těla zesnulého před jeho pohřbem. A tak si myslím, že zlato ukazuje na Kristův majestát, protože je králem nad celým světem. Kadidlo ukazuje na to, že v Kristu sám Bůh přišel na zem, že Ježíš je Boží syn a jako Boha ho máme uctívat. A mirha ukazuje na to, proč Ježíš přišel na svět. Aby trpěl a zemřel za naše hříchy. Aby nás on sám jako dokonalá oběť usmířil se svým stvořitelem. Mirha je odkazem na Kristův kříž a jeho bitvu se smrtí. Betlém se tak stal křižovatkou lidských dějin. U Krista se zde střetli zástupci zcela odlišných kultur i sociálních vrstev. Tam, kam vstupuje Kristus, se propojuje nebe se zemí, minulost s budoucností, chudoba s bohatstvím, naše bezmoc s nekonečnou boží mocí, lidské poznání s božím zjevením, naše trápení s boží radostí, spravedlnost s milostí, smrt a utrpení s nadějí nového života. A tak vám na tu cestu do nového roku chci dát otázku. Máte ve svém srdci touhu být u toho? Znepokojuje vás to, nebo vás to nechává zcela v klidu? A na závěr ještě jedno pozbuzení pro službu evangelia, třeba i ve vašem městě, nebo tam, kde žijete, tam, kde žijeme. Pokud mudrci z východu našli Krista, může ho i dnes najít každý. Když si vezmete, kolik bariér dělilo mudrce z východu od Krista, byla to kulturní bariéra, vzdálenost tisíce kilometrů, jazyková bariéra, i duchovní bariéra, náboženská bariéra, oni vyznávali jiné náboženství. Nemluvě o nepřátelském králi a lhostejných náboženských vůdcích. Přesto Ježíše nakonec našli. To druhé, pokud si Bůh může použít hvězdnou oblohu, aby srozumitelně oslovil pohanské astrology, pak může využít úplně cokoliv, aby oslovil někoho i v našem okolí. Někdy si zoufáme, že nic z toho, co říkáme našim nevěřícím přátelům, na ně nemá nejmenší vliv. A tento příběh nám ale dává velikou naději. Bůh je nekonečně kreativní v tom, čím může oslovit lidi, kteří se zdají být na tisíce kilometrů vzdáleni od Boha. Pán Bůh ve světě jedná, koná, i když to my někdy nevidíme. Může použít hvězdu, knihu, píseň, úsměv, nemoc, teplou polévku, 5 korunu na autobusovém nádraží, slzy, pohlazení, zkrátka úplně cokoliv, na co si vzpomenete. Pokud Bůh dokázal oslovit mudrce a rozhýbat je k takhle náročné cestě, dokáže oslovit každého člověka s otevřeným srdcem. Nejsme na to sami. A to, že mudrci měli srdce otevřené, mohlo být klidně důsledkem věrnosti a modliteb bohabojného židovského zajatce Daniele o 500 let dříve na dvoře krále Nabukadnesara. A to je pro mě veliké pozbuzení, že naše modlitby si Pán Bůh může použít třeba za 100 let, ale buďme věrní modlitbách, modleme se za druhé lidi. Pán Bůh dává novou šanci. A to jsou i naše nejúčinnější nástroje. Modlitba a zápas, aby Bůh byl za všech okolností tím prvním v našem životě. To třetí, co chci na závěr zdůraznit, pokud mudrci nabídli Kristu dary vhodné pro krále, měli bychom tak udělat i my. Nečteme, že by mudrci padli na zem v úctě před králem Herodem, ale před Ježíšem to s radostí udělali. Dejme Kristu vše, co máme, včetně naší vděčnosti a úcty. Uctívejme Krista jako krále nad všemi krály. Ježíš je král králů, je svrchovaným vládcem nad celým vesmírem. Uctívejme Krista jako Božího syna, kterému náleží stejná sláva jako našemu stvořiteli. Uctívejme Krista jako našeho záchrance, jako toho, který má i tebe, který mě i tebe tak miluje, že byl za nás ochoten položit vlastní život, aby nás zachránil od jisté smrti. Byli jsme stvořeni pro uctívání. A tak dejme Bohu i v tom příštím týdnu, i v tom příštím roce to nejlepší, co máme. Amen.